У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Рада дырэктароў Міжнароднага валютнага фонду вырашыла выдзеліць Беларусі чарговы транш крэдыту 700 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі зацвердзілі план дзеянняў па фармаванні адзінай эканамічнай прасторы. На могілках у Рагачове урачыста адкрыты помнік бабулі Владзіміра Караткевіча Людміле Антонаўне Барысевіч. Гэта да іншай у нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далее у пражской студии Вячеслав Ракицкий «Сёння ў свете». Генеральный секретар ААН Пан Ги Мун назвал важным початковым кроком погоднение, подписанное в Копенгагене удельниками международной конференции у климатичных проблемах. Однако, по воле Пан Ги Муна, перед початком со встречи, международная супольность подевалась на большее. Погоднение предугледживая шерох конкретных заходов у борьбе с глобальным потеплением. У резолюции указаны и те краины, которые подтримливают погоднение, и те, которые выступают супрать. Погоднение выкликало критику шерогу развиваных краин, сярод их Боливия, Венесуэла, Судан. Президент США Барак Обама назвал погоднение важным, але подкреслил необходимость дальнейших заходов. Ад сёння пачало дзейнічаць рашэнне аб скасаванні візавага рэжыму еўрапейскім звязам для грамадзянаў Сербіі, Чарнагорыі і Македоніі. Болей як 10 мільёнаў жыхароў гэтых краінаў цяпер маюць права знаходзіцца на тэрыторыі дзяржавы шэнгенскай зоны без візы цягам 90 дзён. Ва ўсіх трох краінах адбыліся ўрачыстасці з нагоды скасавання візавага рэжыму. Два человека загинули в грузинском городе Кутаиси при выбуху мемориалу славы. Главная прокуратура распочала криминальную справу, поводле факту недбайности, выником якой стали тяжкие наступствы. Мемориал славы был узведен в советский период у гонору дельников Великой Отечественной войны. Улады вырашили зруйновать помник с допомогой динамиту для того, каб, як сказал президент Грузии Михаил Саакашвили, почать будовать на этом месте будинок парламенту. Президент Афганістану Хамід Карзай сёння абвясціў склад новага ўраду. Цяпер парламенту трэба зацвердзіць яго. Паводле паведамленняў з Кабулу, сярод прапанаваных кандыдатаў, тэхнакраты, з'яўленне якіх ва ўрадзе патрабаваў захад у звязку з барацьбой з карупцыяй. У Маскве сёння тысячы людзей прыйшлі развітацца з вядомым расійскім эканамістам і палітыкам Ягорам Гайдарам. Гайдар памёр 16 снежня на 54-м годзе жыцця. Ён быў адным з архітэктараў расійскіх эканамічных рэформаў пачатку 1990-х гадоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.